Goeiemôre, ons sê vir almal baie hartlik welkom vanoggend. Ons het vanoggend ook 'n hele aantal besoekers by ons en ons het 'n klomp maatjies vanoggend by ons wat by die gesamentlike katekisasie was. Julle is almal baie hartlik welkom by ons. Ons gemeente se missie is of ons doel is wat ons hier op die bord sien, ons is geesvervulde disippels van Jesus, wat tot eer van God, en dis waaroor dit gaan, oor God se eer, mekaar toerus, en ook die suiwer evangelie in die wêreld bring, om mense vir God te wen. En ons hoop dat elkeen wat vanoggend hier is, ook dit sal beleef, en dat die Here ook deur sy gees hier in ons midde is, so hoop jy sal beleef, dat die Here ook vanoggend met jou persoonlike afspraak het, en dat hy jou persoonlik hier wil kom ontmoet. Ons erediens vanoggend gaan so ongeveer 'n uur lank wees en julle sal sien ons gaan aan die einde van ons erediens ook die nagmaal vier. So ons sê vir elkeen wat ook vanoggend 'n besoeker is, as jy regtig in 'n lewende verhouding met die Here leef, jy weet waaroor gaan dit met die nagmaal en jy weet ook hoe gebruik mense die nagmaal reg, dan is jy baie welkom om vanoggend saam met ons ook die nagmaal te vier. Kom ons begin ons aanbidding vanoggend met die woorde van Psalm 43 vers 3. Stuur u lig en u waarheid, dat die ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woning. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy onmisbare seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof ons Here met die woorde van Psalm 100. Ons gaan verse 1 en 4 saam sing. In vers 1 sing ons juig al wat leef. Juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Beleidenis bevat die kernelemente van die belangrikste sake wat die Bybel ons leer en wat ons moet glo. Kom ons bely dit nou saam en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou saam luister na 'n riglyn van hoe ons as nuwe mense uit dankbaarheid behoort te leef. En ons gaan bly sit nou tydens die riglyn en ook hierna tydens ons lied en ook tydens die gebed, juis as 'n teken van hoe ons onsself ook nou klein maak voor die Here. Ons lees uit Romeine 12 vanaf vers 9. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie. Maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vierooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons gaan nou so 'n paar oomblikke gee, dat ons onsself ook kan ondersoek in die lig van die Here se wil ook vir ons lewe. As ons eerlik is, sal ons besef dat daar ook in elkeen van ons se lewe sonde is. Kom ons bely dit nou voor die Here met die woorde van die 2:3:3, vers 1. Ek Vader wat gesondig het, hoe skuldig staan ek voor u wet, maar toch in Christus heilig. Ek wil my skuld voor u beween, ek soek en roep weer om u seën. U Gees, laat voel my veilig. En dan vra ons ook vir die Here om ons te help, dat ons geloof sal vrug dra, soos wat u van verlosdes vra. Kom ons sing dit nou en antwoord ook op ons selfondersoek.
Heart of the Christian.
Kom ons verenig nou saam in gebed voor die Here. Vader, ons eer U, ons aanbid U. U is vir ons alles. Ons is baie lief vir U. En dankie dat U ons eerste lief gehad het. Ag Here, ons het so pas gehoor hoe ons as nuwe mense moet leef uit dankbaarheid. En ons besef, ons almal skiet ver te kort. Soms dan doen ons juis wat U nie wil hê ons moet doen nie. Ander kere is ons laks en lou. Soms is ons liefde vir U en ons naaste maar flouerig. En partykeer dan ontbreek die passie vir U by ons. Smeek U om vergifnis. O Heilige Gees, ons pleit dat U voortdurend by ons die vuur sal aanblaas. Maak ons getrou. Verander ons. Maak ons steeds meer nuut. En laat ons steeds meer God se heerlike beeld vertoon. Vader, daar is van ons wat vanoggend graag saam met ons hier wil aanbid. En wat graag saam met ons die nagmaal wil vier. Maar wat nie kan nie. Weens siekte of ouderdom of omdat hulle steeds ingeperk is. Ons bid vir elkeen wat nie hier kan wees nie, om watter rede ook al. Ons bid vir elkeen wat beproef word. Here, dankie dat ons mag weet dat ons nooit alleen loop nie, maar dat U deur U Heilige Gees al die pad saam met ons is. Dankie ook vir medegelowiges wat U rondom ons gee, wat ons kan help om U las te dra. Vader, ons bid vir ons mooi land. U weet van al die geweldsmisdade, veral ook teen oor vroue en kinders. U weet ook van die opstande en al die misdaad. U weet hoeveel skade korrupsie en kaderontplooiing en aan ons ekonomie aanrig. U weet van load shedding en die ongerief wat ons beleef en swak dienslewering en die moontlikheid van onteiening van grond sonder vergoeding. U weet ook dat ons bekommerd is oor hoe hierdie COVID-pandemie in ons land hanteer word. Ag Here, en U weet ook van al die druk wat daar op ons is en op ons kinders, ook in die skole. En so is daar nog baie dinge wat vanoggend op ons gemoed druk. Ons kom gee dit nou alles voor U. Here, want by U en teen U bos word ons rustig. Vra dat U ons ook nou in hierdie oomblikke sal help, dat ons so vir 'n oomblik net van al hierdie dinge sal vergeet. En dat ons volkome op U en U woord gerig sal wees. Vul ons nou elkeen met die Heilige Gees. Rig ons harte en ons gedagtes net op U en U woord. Amen. Kom ons sing nou saam uit lied 151, net voor ons gaan lees uit die woord van die Here, en daar gaan ons nou vir die Here ook vra, bidden in vers 2, bring ons Here tot bekering, deur U lering, Gee ons insig deur U Gees. Maak ons harte oop, o Vader. Trek ons nader. Laat U woord ons lewe wees. Kindertjies en ook die maatjies wat vanoggend hier saam met ons is. Julle is baie welkom om ons kinderkerk vanoggend te gaan bywoon. Ons luister nou saam na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Jakobus 1. Ons gaan saam lees vanaf vers 19 tot 27. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gauw praat nie, en nie te gauw kwaad word nie. Een mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier, en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julle self. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar het doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Ons fokus vanoggend veral op hierdie woorde in verse 22 tot 25. Julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julle self. Iemand wat altyd na die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak, en hom daaraan hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar het doen, hy sal gelukkig wees en wat hy doen. Ons tema vir oggend is gelukkig is elkeen wat doen wat die woord van die Here sê. Ons vier vir oggend die heilige nagmaal van ons Here. Nou leer die Bybel ons, as ons die nagmaal reg wil gebruik, en ook as ons vanoggend getroos wil word deur die nagmaal, dan moet ons onsself eers vooraf behoorlik reg ondersoek. Ons moet vooraf behoorlik nadink oor ons eie sonde en dit met harte vol berou voor die Here bely. Ons moet ook in geloof opnuut vasgryp aan die verlossing wat net deur ons Here Jesus kom. En ons verlossing deur Jesus moet ons so dankbaar maak dat ons regtig net wil doen wat die Here in sy woord sê. En dis wat ons gesindheid behoort te wees vir oggend, so voor ons na die nagmaal toe wil kom. Toch kry ons onsself baie kere na 'n nagmaal, of selfs na baie kere wat ons nagmaal gebruik het, dat ons steeds nie doen wat die Here in sy woord sê nie. Ons lewe getuig nie altyd dat ons so dankbaar en so bly is oor die wonder wat ons elke keer met nagmaal vier nie. Ja, ons het baie keer hierdie mooi voornemens en wonderlike begeertes om uit dankbaarheid te doen wat die Here in sy woord sê, byvoorbeeld om meer mense te help, of om meer gereeld na die eredienste te kom, of om dalk minder te vloek, of om meer betrokke te raak by die gemeente en by dienswerk. Maar hoe dikwels kry ons onsself dat dit nie praktyk geword het in ons lewe nie. En nou sê die Here vir ons baie reguit hierso in Jakobus 1 vanoggend, elkeen wat die woord hoor, maar dit nie doen nie, bedrieg eintlik hom of haarself. Jy voel jouself, al is jou voornemens ook hoe mooi. En as ons eerlik moet wees vanoggend, is dit ongelukkig ook hoe ons eie dankbaarheidslewe baie keer lyk. Maar nou weet ons ook, dit is nie altyd so maklik om te doen wat die Here in sy woord sê nie. Want soms dan kan ons verstaan wat die Here vir ons sê in die woord, maar ons is steeds nie seker hoe ons dit prakties in ons lewe moet toepas nie. Byvoorbeeld, wat sê die woord oor hoe ek my kinders moet opvoed? Of hoe beïnvloed die woord my besluite en my verhoudings daar by die werk? Of wat is die Bybelse perspektief op 'n belangrike besluit wat ek nou binnenkort in my lewe sal moet neem? Kan ek die Here nog beter leer ken? En net die feit dat ons wat die Bybel lees hierdie vraag vra, sê dit is nie altyd so maklik om die Bybel in ons lewens toe te pas en te gaan doen wat die woord sê nie. So kom ons kyk vanoggend saam na 5 riglyne wat my kan help om die woord van die Here in my lewe toe te pas. Werklik te gaan doen wat die Here in sy woord sê. So die eerste riglyn vanoggend is verwag 'n toepassing as jy na die woord van die Here toe gaan. Ons moet onthou die Here wil hê ons moet daders van die woord wees. Hy het vanoggend vir ons gesê. En daarom kan ons vol vertroue wees dat ons 'n toepassing vir ons lewe sal vind as ons na die woord van die Here toe gaan. Ons moet verder ook onthou die Heilige Gees se taak is om ons heilig te maak. Die Heilige Gees is dus gretig om die woord van die Here ook vir ons oop te maak en ons te help om 'n toepassing vir ons lewe te kry ooreenkomstig met die woord. Maak daarom jou Bybel as jy hom oopmaak. Maak hom oop vol verwagting. Verwag dat daar 'n praktiese manier sal wees hoe jy kan reageer op dit wat jy nou gaan lees in die woord van die Here. Dit maak 'n reuse verskil as 'n mens so vol verwagting die woord van die Here begin lees teenoor iemand wat met geen verwagtinge na die woord van die Here toe kom nie. Lees ook die woorde in die Bybel asof die Here dit vir jou persoonlik sê. As die Here byvoorbeeld met die volk hard praat oor hulle sonde, lees dit asof die Here ook nou met my hart praat oor my sonde. As die Here opdragte gee vir sy kinders, lees dit asof die Here ook daardie opdragte vir my gee. Ons moet onthou die Here se woorde in die Bybel nie net gegeld vir die eerste hoorders destyds nie. Nee, God het dieselfde woorde in die Bybel gegee vir gelowiges deur die eeue. So, wat ook al jy in die Bybel lees, dis op 'n sekere manier, in 'n sekere sin ook bedoel vir jou. En dit bring ons vanoggend by ons tweede riglyn, naamlik verstaan die teks, voor jy begin toepas. En nou moet ons onthou, 'n verkeerde verstaan van die Bybelteks, lei ongelukkig, tot verkeerde toepassings in ons lewe. Kom ek noem 'n bekende voorbeeld. In 1 Tessalonisense 5 vers 21 lees ons in die ouwe vertaling: beproef alle dinge en behou die goeie. Nou baie mense het al daardie woorde toegepas om te sê ek kan basies met enige ding in hierdie lewe eksperimenteer. Maak nie saak hoe sleg het is nie, solank ek net op die ouwe en die goeie behou. Soos egter daardie woorde in die konteks gaan lees, dan sal ons sien, dit gaan eintlik daaroor profesieë en woordverkondiging, wat altyd beproef moet word, en getoets moet word aan die res van die Bybel, en dat ons die waarheid moet behou, en weg moet bly van dwaalleer. Dit is eintlik waaroor dit daar gaan. So, alhoewel ons sopas gesê het dat ons die Bybelse woorde moet lees, asof die Here dit vir ons sê, en asof hy dit vir ons bedoel, kan ons dit net doen, as ons eers verstaan wat die Here regtig vir die eerste hoorders bedoel het, en as ons ook verstaan wat die Here vir ons vandag met daardie woorde bedoel. En ja, daar is baie opdragte en beloftes en beginsels in die skrif wat algemeen is en universeel is en vir alle tye geld en vir alle gelowiges geld, soos die groot opdrag en die groot gebod van liefde, maar daar is ook baie opdragte en beloftes en beginsels waar die toepassing verskil tussen die eerste hoorders en tussen ons wat vandag daarna luister. So, hoe kan ons bepaal of 'n skrifgedeelte nou anders toegepas moet word as wat dit deur die oorspronklike hoorders toegepas is? En dis hier waar 'n groeiende kennis van die skrif en ook 'n groeiende kennis van ons belydende skrifte jou baie kan help. Kan jou help dat jy skrif met skrif kan begin vergelyk. Kan onderskei wat die wil van die Here is. Jy kan natuurlik ook vra vir medegelowiges of vir iemand wat jou kan help. Jy kan oplees. Jy kan ook iets soos die Bybel in praktyk gebruik. En so word dit vir jou al hoe makliker om die Bybel ook korrek in jou eie lewe toe te pas. En by dit moet ons steeds sê, die meeste gedeeltes in die Bybel is eintlik baie straightforward. Dit is gewoonlik nie so moeilik om die praktiese toepassing vir ons lewe vandag te bepaal nie. Derde riglyn is ons moet die woord oordink om die toepassing te kry. Nou, een van die heel beste maniere om te verstaan wat jy prakties moet gaan doen met dit wat jy gelees het, is om daardie gedeelte wat jy sopas gelees het, te gaan oordink. Psalm 1 sê, dit gaan goed met die mens, wat in die woord van die Here sy vreugde vind, en dit dag en nag oordink. Jesaja 1 vers 8 sê, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê, oordink dit dag en nag, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan, dan sal jy slaag in wat jy moet doen, en jy sal voorspoedig wees. En dit moet ons nou onthou, as ons net die woord lees en hoor en bestudeer, maar ons oordink dit nie ook nie, dan moet ons nie verbaas wees, dat ons so sukkel om die toepassings te kry van ons eie lewe nie. Ons moet onthou, die meeste informatie wat ons ontvang in ons lewe, selfs ook Bybelse informatie, loop deur ons brein soos water deur 'n sif. In Afrikaans het ons die spreekwoord, dit gaan by jou een oor in en by jou ander oor uit. En ons word vandag ook so oorlaai met informatie, dat ons in werklikheid deur die meeste van dit net scan, en ons neem baie min van dit op. Maar as ons die woord wat ons so pas gelees het of gehoor het, oordink, dan is het soos goeie koffie wat stadig op die stoof trek. En soos al daardie geure en smake geleidelik uit die vasgemaalde koffiebone opgeneem word, so neem jy ook daardie Bybelgedeelte op, soos wat jy dit oordink. Jy kan as te ware die woorde van die Here ruik en proe, soos dit hier in jou gedagtes trek. En soos die Bybelgedeelte trek hier in jou gedagtes, kom die insigte. En word het ook vir jou al hoe duideliker wat die toepassing is en wat ek prakties hiermee moet gaan doen. Dit werk regtig, probeer het bykie. En dit bring ons by ons volgende riglyn vir oggend, en dit is vraag, toepassing, georiënteerde vraag. Nou, een van die beste maniere hoe jy die woord van die Here kan oordink, ons het daar net gesê, ons moet het oordink, is deur vraag te vraag, na jy gelees het. En as jy wil verstaan wat jy moet gaan doen met daardie gedeelte, dan kan jy spesifieke vrae ook vra wat jou kan help om die toepassings te kry. Hier is 'n paar voorbeelde van vrae wat jy kan vra na jy gelees het wat jou kan help om te verstaan wat jy moet gaan doen. Jy kan na jy gelees het, vra, het God vandag iets aan my bekend gemaak, waarvoor ek om spesifiek kan loof of kan prys? Jy kan ook vra, na jy gelees het, het God iets hier aan my bekend gemaak, waarvoor ek kan bid, vir myself of vir ander mense of vir die Here se sake? Jy kan ook vra, is hier iets wat ek vandag gehoor het, waaroor ek my gesindheid sal moet verander? Of is daar iets niets wat God vandag aan my bekend gemaak het, wat ek van nou af sal moet glo? Het die Bybeltekst iets aan my bekend gemaak, waaroor ek binnenkort 'n besluit sal moet neem? Is daar dalk 'n sonde waaroor hierdie gedeelte gepraat het, waaroor ek in my lewe met die Here sal moet praat en waarvan ek my sal moet bekeer? Is daar al iets werk wat die Here hier vir my uitgewys het, waar ek ook betrokke kan raak en vir die Here kan werk, en so kan mens voortgaan? En ons moet onthou, daar is tye waar die toepassing in 'n Bybelgedeelte eintlik so duidelik is, dit spring amper uit die bladsye uit op. Maar het gebeur meer dikwels dat jy intentioneel vrae moet gaan vra na die tyd, en geduldig moet soek na geldige toepassings vir jou lewe. Kom ons kyk nou na die laaste en vyfde riglyn naamlik reageer spesifiek. Nou, ons moet onthou 'n ontmoeting met die lewende God in sy lewende woord behoort ten minste een reaksie elke keer by jou tot gevolg te hê. Ons kan ook sê, nadat jy die Bybel ingeneem het, moet jy ten minste een saak spesifiek kan noem wat jy nou gaan doen. Mag iets spesifieks wees waarvoor jy die Here nou gaan loof en gaan prys. Kan iets wees waaroor jy nou gaan moet gaan bid. Kan wees dat jy iemand spesifiek om vergifnis moet gaan vra, iemand moet gaan bemoedig. Kan wees dat jy jou van 'n sekere sonde moet gaan bekeer of dat jy aan iemand barmhartigheid moet bewys. Kan ook wees dat jy jou aan spesifieke dienswerk moet verbind of wat ook al. Nou is dit die vraag, hoekom is dit so belangrik om ten minste een spesifieke praktiese reaksie vas te stel wat jy wil gaan doen na die tyd? Wel, hoeveel keer het jy al die Bybel gelees en toegemaak en na die tyd kan jy nie 'n woord onthou wat jy gelees het nie? Hoeveel keer het jy dalk al Bybelstudies bygewoon of na preke geluister sonder dat die skrif werklik daardeur 'n merk op jou lewe gemaak het? Jy kry selfs mense wat elke week 'n paar Bybelstudies bywoon en wat al na baie preke geluister het en hulle kennis word steeds meer en meer, maar hulle word nie self al hoe meer soos Jesus nie. Ondanks al hulle Bybelinname is hulle gebedslewe byvoorbeeld steeds nie baie sterk nie. Of hulle bereik nog steeds nie verlorenes daar buite met die evangelie nie. Of hulle gesinslewe is dalk nog steeds baie wankelrig. Soos maar net kan begin om onsself te dissiplineer om ten minste een spesifieke reaksie elke keer uit 'n gedeelte uit te haal wat ons ook dan nou gaan doen na die tyd. Dan sal ons sien hoe ons daders van die woord word. En wat is die waarde daarvan? As ons steeds meer doen ook wat die Here vir ons elke keer in sy woord sê. Dit bring ons by ons laaste kort gedagte vir oggend, naamlik gelukkig is elkeen wat doen wat die woord van die Here sê. Dit sê die Here vir ons hier in vers 25. Hy sê daar, maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daarin hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. So hoor dieselfde woorde ook in Johannes 13, as Jesus sy disippels se voete gewas het, en as hy hulle daar geleer het om mekaar te dien en te bid dien, dan sê hy vir hulle, julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. En wat is hierdie geluk, wat ons reeds in hierdie lewe ook kan beleef, as ons regtig begin doen wat die woord van die Here sê? Heidelbergse Katekismus Sondag 32 sê, ons kry uit die vrugte van ons geloof steeds meer sekerheid oor ons geloof. Want 'n goeie boom word ons aan sy goeie vrugte geken. Uit jou goeie en jou baie vrugte kry jy steeds meer sekerheid dat jy ook 'n loot is wat in Jesus ingeplant is, die wingerdstok, en dat hy ook in jou bly deur sy woord en deur sy gees. En daar is nie 'n sekerheid in hierdie lewe wat mens meer vreugde gee as dit nie. Al is dinge rondom jou ook baie verkeerd. Kom ons sluit af. Ons vier vanoggend saam die heilige nagmaal. En na ons self ondersoek, en ons besef het hoe groot ons elkeen se sonde is, en hoeveel groter ons verlossing is, behoort ons vanoggend so dankbaar te wees, dat ons regtig elkeen net wil doen wat die Here ook in sy woord sê. Miskien weet jy al lankal, jy moet dit doen. Die Here druk het dalk al lankal op jou hart. Kom ons pas allemaal hierdie 5 riglyne toe, wat ons kan help, om vandag nie net voornemens te hê nie, maar om werklik ook hier uit te stap en te gaan doen wat die Here in sy woord sê. En onthou, die Here beloof ons in hierdie gedeelte, iemand wat doen wat die woord sê, sal gelukkig wees in wat hy of sy doen. Amen. Kom ons antwoord nou. En reageer nou ook op dit wat die Here gesê het in gebed. Ag Here, U weet die meeste van ons het al baie nagmaal gevier. En ons het so dikwels al sulke goeie voornemens gehad om volgens U woord te leef. U druk het dikwels ook al lank op ons harte. Maar as ons onsself weer kry, dan doen ons steeds nie of weer nie wat U woord sê nie. Ons besef vanoggend dit reflekteer nie baie goed op die dankbaarheid wat daar by ons behoort te wees nie. En ons bely daarom ons ondankbaarheid voor U. Soos dit so dikwels ook wys in ons onveranderlikheid. U het vanoggend vir ons baie duidelik gesê dat ons moet doen wat die woord sê en dat ons dit nie net moet aanhoor nie. Anders te bedrieg ons onsself. En dankie dat U vir ons baie praktiese riglyne gegee het, wat ons kan help om steeds meer uit dankbaarheid te doen wat U vir ons in die woord sê. Verander ons elkeen steeds meer deur U Gees. Maak ons steeds meer daders van U woord. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Ons gaan nou saam luister na die formulier vir die Heilige Nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus, soos Paulus dit beskryf in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal dis reg en troosryk te vier, is het nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en het tot sy gedagtenis te gebruik, is wat ons vanoggend gesê het, daardie behoorlike ondersoek voor die tyd. Nou die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte, ons moet nadink oor ons sonde en ons vervloeking, en ons moet dit met diep berou voor God bely en ons voor God verootmoedig. Tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. En in die derde plek moet ons die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg vir hom te lewe in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Dis daardie begeerte om te doen wat die Here in sy woord sê. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink en oordeel oor hulle self. Die Here leer dit vir ons in onder andere in 1 Korintiërs 5. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, myneediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch, kom nie een van ons vanoggend na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. En daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons erken ook dat ons nog steeds baie gebreke het, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sonde en ons begeer om volgens al die gebooie van God te lewe. Begeer om te doen wat die Here in sy woord sê. Want daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en ook waardig maak om deel te hê aan hierdie hemelse spys en drank. Waaraan gaan ons dink vanoggend as ons ook die nagmaal gebruik? Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Gaan dus vanoggend dink aan ons Here Jesus. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraai het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons skande gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is vir ons aan die kruis gespijker, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naam. En so het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart, en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ek en jy nooit meer deur God verlaat sal word nie. En uiteindelik het hy met sy dood en sy bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met hierdie woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, dan word hierdie tekens van die brood en die wijn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker vanoggend ook met sy liggaam en bloed voed, as wat ons hierdie brood en wijn eet en drink. So wil die lewende Christus, deur sy Heilige Gees, ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot God se genade verbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, dan verkondig ons sy dood, totdat hy kom. En daarom laat hierdie fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien, na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus as die enigste grondslag vir ons redding in die geloof te omhels. Aan die kruis is sy liggaam vir ons gebreek en sy bloed vir ons vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. En deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees, die heilige gees, verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind, en in al sy rykdomme laat deel. Hierdie selfde heilige gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. En omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een liggaam. En daarom moet ons allemaal wat hierdie geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid met liefde en met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag die heilige gees ons daarmee help. Amen. Kom ons bid nou saam. Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van Jesus se bittere dood vanoggend mag gedenk. Ons bid U gee deur die Heilige Gees vir opregte vertroue in ons hart om ons al hoe meer aan U seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sonde nie, maar in hom mag lewe. Here, verseker ons ook dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons ook om onsself te verloon, ons heiland te bely, en met groot verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou lied 253 vers 1 en 2, terwyl die tafel vir ons gereed gemaak word. Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van die brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Ons gaan nou vir ons ouderlinge vra om vir elkeen in die bank te bedien. Julle sal sien, vanoggend het ons die brood en die wyn in kelkies, so jy kan elkeen vat vir hom 'n kelkie met brood en ook 'n kelkie met wyn.
net seker maak het elkeen 'n stukkie brood en wyn gekry of sap. Is daar nog iemand wat nie gekry het nie? Die oralis nog nie gekry nie. Ons net seker maak het julle in die saal ook, is daar in die saal ook mense? Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daar uit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. In Markus 15 lees ons wat ons Here Jesus vir ons gedoen het en waar ons vanoggend ook dink. Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Die soldate vat Jesus toe in die binnenhof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit op hom. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê, ons groet u koning van die Jode. Hulle het Jesus herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en hom gespoeg en hulle op hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad af gekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te lood oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: Die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, Toe jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en in hom kan glo. Die twee wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Toe party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek, en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep, en die laaste asem uitgeblaas. Ons lees tot so ver. Kom ons sing nou van die vergifnis wat ons ontvang het, deur dit wat Jesus vir ons daardie dag ook aan die kruis gedoen het. Ons gaan saam sing lied 245 verse 1 en 2. Sit. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons allemaal saam in groot dankbaarheid sy naam vanoggend loof en prys met die woorde van Psalm 103. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, en wat jou kroon met goede tierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goede tierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goede tierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos sy vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat om vrees. Romeine 8 vers 32 sê, hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar om vir ons allemaal oorgegee, en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en ons hart die lof van die Here verkondig, van nou af, tot in ewigheid. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy wonderlike seën. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen.
Hier volg die afkondiging vir vandag.
Blok B is vir oggend aan diens. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure is ons dankoffer 'n notekollekte vir die kerkkas.
Daar is Vrydag aand 9 April om 6:00 'n aksie vir al die gereformeerde kerk in die omgewing se hoërskoolkinders. Dit gaan by ons kerk wees. Prof Henkstoker kom gesels oor kultusse en as die COVID-regulasies dit toelaat, gaan ons lekker koffie en koek eet. Bespreek asseblief by Jacqueline. Daar is nog baie wit olifante by die wit olifant tafel. Kom maak gerus 'n draai in die kerksaal en gee jou donasie vir die item soos wat dit jou sak pas.
Goeiemôre geliefde gemeente. Ons vra dat julle asseblief ons fondsinsamelingsprojek sal ondersteun. Goeie pryse te wen. Kaartjies kos slegs R200. Die fondse gaan vir ons kerk en vir die Paul Kreer kinderhuis. So asseblief as julle enige vriende en familie het wat in van die items sal belangstel, selfs as julle jagters ken, ouens wat daarvan hou aan die buitelewe te tyd te spandeer, dis 'n ideale geskenk te wen vir hulle. Slegs R200 'n kaartjie. Hulle kan ons kontak vir enige verdere inligting. Al die details is ook in die slide.
Dan herinner ons almal net, volgende naweek is Paas naweek. Vrydag is daar 'n gesamentlike diens hier in ons kerkgebou om 9:00 en ook Sondag is die gesamentlike diens om 9:00. Maak asseblief mooi seker. Op die kalender is dit nog aangedui as 9:30, maar omdat dit nou nie in die skoolvakansie val nie, gaan die diens gewoon voort om 9:00 soos elke Sondag. Dan herinner ons al ons katekisasiekinders, die 4de April, volgende naweek, is daar geen katekisasie nie, omdat dit lang naweek is. Die 11de April en die 18de April gaan ons gewoon voort om 7:30, omdat dit steeds skoolkwartaal is, en dan sluit ons die 18de April vir die kwartaal af. Ons hou vanoggend ook aan u voor vir goedkeuring, die diaken vir die omgeekantoor, tannie Alida Leroux. Dan in ons meelewing vanoggend, ons is baie dankbaar en bly ook vanoggend, saam met Flip en Zandrey Olivier. Hulle is gistermiddag in die huwelik bevestig en ons wens hulle en hulle ouers baie baie geluk. Oom Kobus en tannie Alida, ons is baie dankbaar dat julle vanoggend in ons midde is en ons bid elke week vir julle en ons verskeie van ons klein groepe bid vir julle. Ons bid ook dat die Here julle sal dra ook deur hierdie bitter moeilike tyd. Tannie Dasbeer was hierdie hele week in die hospitaal gewees. Sy's gelukkig nou by die huis, maar dit gaan nie goed met haar gesondheid hier, so ons vra ons 'n voorbidding vir haar. En die Christine Klaasens was ook hierdie week vir scans gewees en ons is dankbaar dat die dokter daarom ook na dit kon sê dat hy nie te bekommerd is nie. Dan die Christine en oom Nick, ons is dankbaar saam met julle. Dan herinner ons almal, ons het van vandag al weer koffie en tee beskikbaar na die diens en ons wil graag kuier. So om mekaar beter leer ken en met mekaar meeleef, so ons nooi almal uit om saam met ons te kom koffie en tee geniet na die tyd. En dan het ons ook karwagte wat tydens die diens na julle karre gekyk het. En ons het bussies opgesit by al twee van die hekke. So as jy vir die karwag ietsie wil gee, dan vra ons dat jy dit in die bussie sal gooi by die hek. En daarmee wens ons vir jou 'n baie geseënde rusdag verder toe.